je to nádherné být blízko tebe, ale že to je pravda, že mnozí z nás to víme, že to je to nejkrásnější, co si dokážeme představit, že ty jsi s námi. A když ty jsi s námi, kdo je proti nám?
Amen. Tak můžete se postavit, posadit, případně mi podat notový ten, tady pultíček. Díky. Ne, v pohodě, já jsem celkem vysoký.
Tak, krásný večer, ještě jednou vás vítám všechny. Jak už nás přivítal skvěle Petr, tak bych chtěl na to navázat. Chtěl bych, abyste se tady cítili všichni příjemně. Dneska pokračujeme nebo končíme téma, kdy mluvíme o starém zákonu, takže to takové prostě žádný moc vtipy, prostě vážná věc a tak dál. A my končíme téma, kdy na to naváže příští neděle, od řeknu něco později, už bude něco extra, ale teď pořád ještě mluvíme na to, o čem jsem mluvil první dvě neděle, před 14 dny a před týdnem, a teď to dokončím. Mluvili jsme o období 4000 let, takže to byl prostě fofr a zvládli jsme to celkem rychle. Mluvíme o knize, která stojí někde v knihovně, nebo někomu se na ní práší na nočním stolku. Někdo o ní slyšel, někdo se o ní učil ve škole, někdo se narodil, kdy ještě ve škole se o ní učit nesmělo, někdo se narodil v dobách, kdy ještě se četla a tak dále. A v každém případě Bible je zvláštní kniha. Bible, jak už jsem říkal, Bible je vlastně knihovna. Je do ní nacpáno celkem 660 knih, které jsou uvnitř té malé knihy. A Bible je kniha, která nám byla vyslaná ze té čtvrté dimenze. Bůh nám sem jaksi prostě propašoval a dostali sem. A ten záměr té knihy je ten, aby nám dala nějaké všeobecné informace, prostě kdo to Bůh je, co dělá, jak se chová, kolik má očí, kolik rukou, jestli cítí něco, jestli slyší, nebo jestli umí se hýbat a tak dále. To všechno nám všechno Bible odpovídá. Ale nejenom to, Bible nám dává poselství o tom, co se stalo, v čem vlastně žijeme, jaký má smysl, odkud a kam jdeme. Bible nám neodpovídá na spoustu otázek, na které bychom si přáli, aby nám odpověděla. Třeba, jak přesně došlo ke vzniku vesmíru a tak dále. Bible nám přesně nepopisuje odpovědi na, nebo neodpovídá na otázky typu, jak přesně se to stalo, ale odpovídá na trochu jiný typ otázek. Odpovídá na otázku, proč. To znamená, je zaměřená na smysl a záměr lidské existence. Je to podobné, jako kdybychom si představili ten známý příběh s kusem dortu, kdy někdo před nás postaví kus dortu a my si zavoláme ty nejlepší chemiky a oni nám udělají chemický rozbor toho dortu a my víme, že ten dort je složený tolik cukru, tam je tolik kalorií, takže to nesmíme, jako tolik kilojoulů a tak dále. Potom si můžeme zavolat ještě fyziky, kteří nám to rozeberou do posledních protonů, neutronů a víme přesně, kdy došlo k rozpadu prostě uhlíku vnitř šlehačky a tak dál. Ale pořád ještě nám to neodpoví na základní otázku a to je, proč to tady vlastně je. Až teprve, když přijde babička a řekne sněz to, tak dostaneme tu správnou odpověď. Je to proto, abychom to snědli. Stejné je to z Biblii. Bible nám neodpovídá na spoustu otázek nebo na některé otázky, které bychom chtěli, jak přesně ten dinosaurus se vešel do Nonové archy. Už nás to byli teď v centru Chodov, kde jsou ty kostry. A když jsem tam stál, jsem si říkal, kam tohle strčili, jako, nebo táhl za tou archou na nějakým voru, nebo prostě on plaval za nima, jako, nebo už tam nežil, nebo prostě byli odsouzeni, nebo nevím přesně, jak to bylo. Ale Bible nám odpovídá na něco trochu jiného. Proč já právě teď jsem se ocitl tady a jaký je můj záměr a smysl s mým životem a jak můžu najít odpověď. Bible je kniha, která má být živá a která je živá. Když čteme Bibli, tak někdy se můžeme ztratit v některých místech a v některých popisech prostě událostí a nevíme přesně, co číst. Někteří lidé začínají číst Bibli jako normální knihu, takže začnou stranou číslo 1, ta ještě jde, tam ještě to chápou, jakože Bůh stvořil všechno a tak dále. Ale jakmile se dostanou k první bitvě, kde padají hlavy, prostě jakmile se dostanou do takové té třetí Mojžíšové možná, tak už se v tom ztrácí. Tam už je psáno o tom, když jdeš a obětuješ holuba tak, musíš ho zabít tak, že mu zakroutíš krkem a pak nechtem mu roztrhneš krk a vymačkáš. Prostě, teď je tam prostě popisováno. barvitě a tak dále. A tam už se ztrácíme a už prostě nevíme, kde přesně číst. Proto je dobré mít takový jednoduchý přehled Bible, o čem vlastně Bible je. Osobní kontakt s Biblí nám je tím základním nástrojem poznávání Boha. Jestliže čtu Bibli, mám přitom otevřenou mysl, nemám ji ani komunisticky rudou, ani anarchisticky černou, ale mám ji prostě takovou, jaká má být otevřená, jako když čtu cokoliv jiného. A když čtu Bibli a přijímám ty informace, které tam jsou, tak si o nich sám pro sebe dělám závěry. Jedna z důležitých fakt Bibli je, že Bible nepotřebuje výklad zvenčí. V těch nejdůležitějších věcech se Bible sama navzájem vykládá. To znamená, jestliže nerozumíme některému části, tak potom si můžeme být jistí, že tam existuje jiná část, která nám ji osvětlí a která nám pomůže. Dokonce v Biblii je jeden zajímavý systém, a to je ten, že pokud je něco opravdu důležité, tak je to tam několikrát za sebou různým způsobem, abychom věděli, že opravdu prostě tak to je. Třeba například o svobodné vůli člověka. To, že člověk má svobodnou vůli, že není vedený nějakým stroječkem, který má uvnitř, že není na ovládání někdo zhora, nebo že nemá tady takovéhle, co to, jak se to jmenuje, tohle, že nemá takhle na ruce, jako hurvajs, ale že to všechno není jenom osud, ale že má částečně život ve svých rukou, že jeho rozhodnutí jsou velmi důležité a ani Bůh sám je není schopen definitivně ovlivnit a rozhodnout, jak bude který člověk žít. Tohle je například pravda, která se tam znova a znova ukazuje v Bibli. Náš život je výsledkem našich myšlenek, proto čtení Bible nám pomáhá chápat Boha a pomáhá se proměňovat k tomu, jak Bůh si přál, aby člověk byl. Proto Bible je tak zvláštní kniha. Bible je kniha, která nám oživne v rukou. My otevřeme a až se usadí prach, tak pak začínáme číst a dřív nebo později nás něčím popíchne, nebo nás něčím naštve, nebo nás něčím natchne. Prostě vzbuzuje emoce. Už po staletí, i dneska v dnešní době, Bible vzbuzuje emoce. Buď jsou to odmítnutí, nebo naopak nadšení. Když se podíváme do listu Židům, do 4. kapitoly, 12. verši, tam je popisováno Bible Boží slovo, a je napsáno, že Bible je živá, že má ruce, nohy. Prostě když sedím v křesle, já třeba osobně to dělám tak, že když sedím v křesle, chci si číst Bibli, jak udělám, ona přiběhne, skočí mi prostě, vlastně ne, to je dcera, ale Bible tu si podám, ale je tady popisováno, že je živá, je mocná, je ostřejší než každý dvousečný meč, to víme všichni, co to je dvousečný meč, už to používáme, že dlouho, proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly srdce. To znamená, číst Bibli vzbuzuje emoce. Pokud přežijeme nějaké stránky, které nás nedokáží zaujmout, pokud necháme Bibli působit, potom ona v nás něco vzbudí. Nějakým způsobem nás navede. Já si pamatuju, když jsem poprvé četl Bibli, to jsem nevěděl ani, že čtu Bibli, byla to část vlastně Bible v jiné knize, kterou jsem četl, byla to kniha, myslím, že to byl Giordano Bruno nebo někdo takový, a bylo tam psáno, chovej se k druhým tak, jak si přeješ, aby oni se chovali k tobě. To jsem nevěděl, že to je část Ježíšova kázání, ale když jsem si to přečetl, tak jsem řekl, tyjo, já jsem chytrej, teď jsem to našel, wow, to je nejlepší princip, jak se chovat, prostě když takhle budu žít, je snadný. To je snadný, takhle budu žít. Po dvou měsících jsem zjistil, že to není tak snadný, takhle žít. Že jsem se znova a znova zachytil, když jsem zjistil, že se k někomu chovám lépe, než si přeju, aby oni se chovali ke mně. Nebo hůř třeba, nevím přesně, jak to máte vy, ale já jako lépe. Říkal, to prostě nemůžu být tak hodný, jako musím prostě přitvrdit trochu. Takže to Boží slovo mě samo vedlo a usvědčovalo a jakoby samo od sebe začalo ve mně pracovat. A tohle je, to je podstata Bible. Bible prostě to nás se zahlodá a nedá se na to snadno zapomenout. Jakoby žije svým vlastním životem. Protože ty myšlenky, které tam jsou, nejsou mrtvé, ale jsou nadčasové, jsou živé. A kdybychom chytili ty myšlenky a šli po tom kabelu, kde až prostě je vedená ta energie, tak najdeme že to končí až nahoře. Dokonce v Biblii napsáno, že to je jakoby to byla kotva, která k nám byla spuštěná dolů. Že když jdeme nahoru po tom laně, tak zjistíme, že tam nahoře ji někdo drží. A stejné je to s myšlenkami, které jsou popsány v Biblii, o Biblii jako takové. Ty myšlenky někde koření. A ten kořen už nezemřel před mnoha staletími, ale je pořád živý. Proto má v sobě tu sílu. A já jsem udělal takový jednoduchý přehled Bible, abychom se podívali na to, o čem mluví, ale taky, kde nám ukazuje přesně Ježíše. Já jsem minulý týden to tady kreslil, možná si pamatujete, ten nádherný profil, který jsem tady vykreslil. Teda nevím, proč si nikdo nekoupil ten obraz, ale ještě máte šanci, můžu vám nakreslit jiný. A díval jsem se na to, že vlastně celý starý zákon, když mluvíme o Biblii, o té první větší polovině starém zákonu, vlastně nedělá nic jiného, než že ukazuje na to, co má přijít. A celý nový zákon ukazuje na to, co přišlo. A evangelia nám ukazují plastický obraz Ježíše. Ježíš je centrem celé Bible. Evangelia, to jsou 4 dokumentární filmy o Ježíši, ty jsou středem Bible, všechno, co je před nimi, tak ukazuje směrem k tomu. Jsou to takové titulky, střih, jo, prostě vedoucí produkce, šoféři, prostě všichni. A potom všichni ti, co jsou po, tak zase ukazují, nevím co, taky titulky nebo reklamu. Všechno ukazuje směrem, popisuje to, co se vlastně stalo. Předtím, než přišel Ježíš, tak starý zákon nám ukazuje na to, že se to má stát. My se podíváme na jednu knihu po druhé a tam se podíváme, kde tam vidíme Ježíše. První kniha je první Mojžíšova, Genesis, a tam je to tom proroctví, kdy vychází Adam, musí s Evou odejít z zahrady Eden, a on říká, Bůh říká, že budeš mít potomka, a ten potomek rozdrtí hadovi hlavu. A ten had tam ukazuje ďábla, říká tam, moc toho zla bude jednou provždy zlomena a udělá to někdo, kdo bude potomek téhle ženy, Evy. V Exodu, to je druhá kniha Mojžíšova, tam je popisovaný Mojžíš jako vysvoboditel, on je ten, který vyvádí ten lid a prochází tam je tím mořem, to znamená, prochází je něčím nadpřirozeným, kde by normálně zahynuli, tak stejně jako my jsme prošli nějakou smrtí a stotožněním se s Ježíšem a pak tam vidíme beránka. Oni v druhé Mojžíšově jí toho beránka, jak jsem o tom mluvil minulou neděli, kdy obětují beránka, jí ho, a potom, když přichází ten beránek, je vlastně tím nejdůležitějším ukázáním toho, že Bůh zachraňuje, pomáhá lidem, a potom, když Ježíš přichází na zem, tak to, co říká Jan Křtitel, který ho vidí, který je posel od Boha, tak říká, podívejte se, tohle je ten boží beránek. Tohle je ta opravdová oběť. Takže tam nazvaný božím beránkem. V třetí Mojžíšově, tam se zamotáme do všech těch obětí, tak tam je psáno o oběti za hřích. Že za hřích vždycky musí někdo zemřít. Protože Bůh je dobrý, tak tam neumírali lidé, jako ve všech ostatních náboženstvích tehdejší doby, ale umírali tam zvířata. Přivedli tam kozla a položili mu ruce na hlavu, řekli ne. A vyhnali ho, zabili ho, prostě obětovali. To znamená, ukazovali lidem, že hřích zaslouží smrt, že to je něco negativního. Někomu někde to zničí život. Zničíme jiné rodiny. Hřích jako, já nevím, příklad třeba, jsem nevěrný své ženě, ničí to někomu život. Takže hřích vždycky někoho zabíjí. Ve čtvrté Mojžíšově, ta kniha se jmenuje Numery, tam vidíme tu manu, která padá z nebe, a to je to, k čemu Ježíš se přirovnal. Ježíš řekl, to já jsem ten chléb, který přichází z nebe, já jsem ten opravdový chleb. To znamená, byl to taky předobraz Ježíše. Pak tam byl měděný had, kterého udělal Mojžíš a pozvedl ho na takové velké dřevěné tyči, a všichni, kteří byli kousnuti nějakými jedovatými hady, kteří tam byli, nebo kdo je to tam kousal, tak ti, on řekl, ten, kdo se podívá nahoru na toho hada, ten bude zachráněný. A stejně Ježíš na to znova připomíná. Říká, stejně jako ten had byl pozvednutý a visel nahoře, každý, kdo se na něho podíval, tak byl zachráněný a uzdravený. Tak stejně syn člověka, já budu pozvednutý nahoře, až budu viset a budu krvácet. každý, kdo se na mě podívá, tak bude zachráněný. Pátá Mojžíšova, tam je proroctví o tom, že přijde nějaký velký prorok. Mojžíš říká, přijde velký prorok. To víme, že to byl Ježíš. V Jozue, to jméno Jozue znamená Ježíš a znamená to zachránce, ten, který zachraňuje. Pak tam jsou, pak od knihy Rut až dále je to příběh Davida. David byl předobraz Ježíše a nazývá se Davidovým synem. To znamená, že to je někdo, komu Bůh dal slib. Řekl, z tebe se narodí Davide. Jeden z tvých synů bude královat na věky, na věky, na věky. A když Bůh řekne na věky, tak to platí. Díváme se dál. Tady jsou ještě další knihy, kde znova, to jsou ty první, druhá královská, první, druhá paralipomeno, Ezdráž, Nehemiáš, Ester, o kterých něco zmíním ještě dneska, tak tam jsou proroci, kteří nám popisují Ježíše, kteří nám ho vykreslují v detailech. Kde se narodí, komu se narodí, kdy se narodí, jak bude vypadat, jak se bude chovat, jak bude mluvit, jak se k němu budou lidi chovat, jak zemře, jakým způsobem ho popraví, jak přesně to bude, o tom se podíváme. V žalmech tam je nejpřesnější popis ukřižování. Například v žalmu 22 je napsáno, všichni, kteří mě vidí, se mi posmívají a pošklebují se a potřásají hlavami. Probili mé ruce a mé nohy. Dělí mezi sebou mé oblečení a o můj oděv losují. Tohle je jedno z nejpřesnějších popisů, jak je potom v evangelích později popisováno ukřižování Ježíše. Tohle bylo mnoho staletí předtím, kdy to bylo jakoby řečeno, takhle to bude, takhle se to stane. Ne, že Ježíš podle toho se takhle musel zachovat, ale tohle byl takový vhled do toho nadčasového dění. To znamená, Bůh nám čas od času dá ukázat to, co se děje v budoucnosti. Takový déjà vu, jako jste to viděli, ten film. Tak Izajáš, to je další prorok, tam je jedno z nejpřesnějších proroctví o Ježíši, kde je psáno o tom, v jakém bude hrobu a kdo přesně to byl vlastně, proč zemřel, jak se to stalo, co to pro nás všechno znamená. V Jeremiáši je napsáno, že ze zbytku toho lidu Izraele vyroste proutek, který přinese znovu život. A to je popisovaný Ježíš. V Ezechielovi se mluví o pastýři, který je služebník Davidu, který bude s Bohem na věky. To je znova popis Ježíše. Ježíš taky říkal, já jsem ten dobrý pastýř a kdo nepřichází, že skrze mě ten prostě je špatný, nebo něco takového říká. Tak Daniel, království, ten mluvil o království syna člověka, který vládne všem lidem. A syn člověka, to bylo jedno ze jmen, jak si říkal Ježíš, a nebyla to náhoda, říkal si to právě proto, aby ukázal jak na svoji podstatu, že byl Bůh a člověk zároveň, ale taky na to, aby se odkázal k tomu proroctví, které bylo v Danielovi. Ozeáši, tam se mluví o tom, že třetího dne nás vzkřísí, když se obrátíme k Bohu. A to není náhoda, protože Ježíš vstal třetího dne z mrtvých a víme, že kdokoliv v něho uvěří, tak to vzkříšení v nás začne jaksi fungovat, prostě žít. V Jonáši se mluví o třech dnech v útrova verliby, možná jste to slyšeli, ten příběh, kdy Jonáš byl uvězněný a tam se modlí a my si dokážeme představit, že tohle je předobraz toho, jak Ježíš byl tři dny uvržený od Boha pryč a potom Bůh ho pozvedl. Jonáš se tam modlí v tom bříše té vedliby a víme, že ten příběh je tam právě proto, aby nám ukázal, co Ježíš zažíval, jak to bylo. Micheáš, ten mluví o místu, kde se narodil Ježíš a mluví, že to bude panovník v Izraeli, říkal, že se narodí v Betlémě. Říkal, že to je nejmenší městečko a přesto tam se narodí. A v Betlémě se narodil Ježíš, i když vlastně shodou okolností, možná to víte, Ježíš ve skutečnosti bydlel v Nazaretu, do Betléma se dostal se svojí maminkou v břiše jenom shodou okolností, že římský císař Augustus vyhlásil, že bude sčítání lidí a tehdy to dělali tak, že každý musel přijít do toho města, kde byl zapsán jeho rod. A to bylo zrovna v Betlémě, takže Josef musel se svojí rodinou putovat do Betléma z Nazareta, takže Ježíš se shodou okolností narodil v Betlémě, když bydlel ve skutečnosti v Nazaretu. Sofoniáš, ten mluvil o tom, že nežidé budou uctívat jednoho Boha Izraele. Zachariáš mluvil znova o tom proutku nebo výhonku, který vyroste a který přinese život. a mluví tam o tom, jak se často nazýval Ježíš, že ten jednorozený syn. A on už Zachariáši, v proroku Zachariáši je psáno o tom, že on bude jednorozený. Bude to pastýř, který bude trpět. A poslední prorok starého zákona, Malachiáš, ten už předpovídá Jana Křtitele. Ten říká, přijde a on uvede toho, kdo má přijít. On před pánem zamete cestu. On připraví, aby přišel. A tím se uzavírá starý zákon a na 400 let se Bůh odmlčuje. A čeká na to, až přijde správný čas. A ten čas najednou přichází. To je jako v našem životě. My někdy si říkáme, Bůh mlčí, nebo nic se neděje, život běží jen tak. A nevíme dne ani minuty, kdy se může stát něco. Tam, co se to stalo tak, že najednou dívka, která se jmenovala Marie, která z ničeho nic uviděla vidění. Ukázal se jí anděl. A řekli, to se stane, teď je ten čas. Ten pastýř, ten proutek, ten syn Davidův, ten boží syn, který má přijít. Teď přišel ten čas. A ty jsi ta, která bude požehnaná. Z tebe se narodí. A my, když mluvíme o Ježíši, tak si připomínáme to, co udělal. Víme, že jeho ranami my jsme byli uzdraveni. Víme, že jeho krev tekla za nás, na naše odpuštění hříchu. My budeme teď slavit večeři páně, budeme si připomínat to, co Ježíš udělal, budeme jíst chleba, pít víno, abychom znova si připomněli a vstoupili do té reality, že jeho ranami my jsme uzdraveni, že jeho tělo umíralo za nás, jeho krev tekla za nás, abychom byli smíření s Bohem. Že já pozvu sem nahoru. Kde pak ho máme? Petra, budeme se společně. Já vás pozvu sem. Můžeme trošku rozsvítit a budeme slavit večeři páně. Takže vás prosím, abyste si přišli sem dopředu. Ježíši, děkujeme ti za tvoji krev, která tekla za naše očištění. Děkujeme ti, že po staletí se připravoval tvůj příchod a že to je celý záměr té knihy, která je Bible. Děkujeme ti, že ty jsi v centru. Buď v centru našeho života. Buď v našem srdci. Amen.
Jesus, you're my hero. Nobody's strong like you. Jesus, you're the savior. Selfless in all you do. My heart is opened up because you wouldn't stop loving me like no one before. Jesus, I love you so. I never let you go. You own my heart for sure. Treasure I found in you. Jesus, you're my hero. Nobody is strong like you. Jesus, you're the Savior. So blessed in all you do. My heart is opened up because you wouldn't stop loving me like no one before. Yeah, Jesus, I love you so. I never let you go. You own my heart for sure. A treasure I found in you. Thank you. the God that I choose. So here I am, bringing all that I can to the one that I love, to the God that I trust. Yeah, Jesus, I love you so, so much. I never let you go. You are my heart, Lord, so the treasure I found in you. Jesus, I love you so. I never let you go. You are my heart, Lord, so the treasure I found in you.
Tak a já už nebudu dlouho mluvit, jenom dokončím ty knihy, o kterých jsem mluvil minule. To nejdůležitější, jak jsem řekl, na Starém zákonu bylo připravit a vykreslit příchod Ježíše, příchod toho, který promění lidský život a který mu dá smysl a který se stane tím druhým Adamem, který se stane tím novým stvořením. A ten, kdo je napsáno, ten, kdo je v Ježíši, ten, kdo přijmul Ježíše nebo věří v Ježíše, ten se stává už uvnitř tím novým stvořením. To znamená, Bůh narouboval na to staré stvoření to nové. A začíná to v Ježíši, jde to dál přes naše srdce. Ta první církev si myslela, že to bude jenom taková perioda krátká církev a nakonec se nám to natáhlo na hodně, hodně dlouho. To je jako když začneme chodit do školy, a říkáme si, že to bude rychle za námi a ono se to prostě natahuje, prostě střední škola, potom ještě voška, a pak ještě univerzita, pak ještě univerzita třetího věku prostě a tak dál. A natahuje se to, natahuje. Stejné to bylo, kdy křesťané si mysleli, že to bude hned, že to bude jedna generace, maximálně moje děti ještě, ale potom už přijde Ježíš znova a nastolí to nové stvoření. Ale my víme, že to trošku protáhlo, jako vždycky to prostě nefunguje podle nás, ten život. My bychom chtěli, aby to tak bylo. Ty knihy, o kterých jsem nemluvil, o kterých bych se měl zmínit, je Ezdráž, Nehemiáš, Ester a Ageus, Zachariáš, Malachiáš, to jsou takový ty prostě závěr těch proroků a nebudu o tom mluvit hodně, jenom se zmíním, kdy to bylo napsáno. Bylo to v době, kdy poté, co byl Izrael zničený, celé to království a byli přestěhováni do Babylona, tam někde do Iráku a do Saudské Arábie dnešní, tak se znova vrací zpátky, vrací se ve třech vlnách, dohromady přes 50 tisíc lidí, se vrací zpátky do té země, kde Izrael byl a kde do dnešních dnů znova je. Nevěděli, že před nimi bude ještě dlouhá znovu perioda, kdy budou znova vyhnáni z té země a znova se tam navrátí. A tohle byl ten první exodus, nebo ten první návrat, který vidíme, a oni se vraceli zpátky ve třech vlnách. Ezdráž byl ten první, který přišel, který napsal tady tyhle dvě knihy. Ezdráž, Nehemiáš, navíc se napsal ještě předtím ty kroniky, první Paralipomenon, druhou Paralipomenon, a víme, že byli současníci, Ezdráž bylo něco starší, Nehemiáš přichází o něco později a zároveň uprostřed někde, kdyby jsme se dívali na to časově, je královna Ester. To znamená, ten král, kterému sloužil Nehemiáš, jestli znáte ten příběh, Nehemiáš byl ten, který podával víno králi, to znamená, že byl velmi vážený a zároveň byl jakoby trochu rádce krále, tak tenhle král byl jeho macechou, byla pravděpodobně královna Ester. To znamená, celkové to časové rozpoložení nám dává odpověď na to, proč vlastně došlo k té krásné události, kterou čteme na Ester. Kniha Ester je jediná kniha, ve které není použitou ani jednou slovo Bůh. A přesto je tam Bůh středem celého toho děje. Je to ten nádherný příběh, kdy prostě ta modelka Ester je prostě povolána do toho královského paláce, kde probíhá mis, prostě mis Perzie, nebo jak se to jmenovalo. Mis Perzie, byly tam prostě desítky jako dívek a oni je připravovali, prostě mazali je Niveou, prostě voněli je a tak dále, dávali jim jídlo dobře, aby dobře přibrali, prostě žádný hubnutí, ne. A potom přišel ten správný den a s každou král si popovídal, zahrál šachy, nic víc tam nebylo, jo. A asi. A potom si vybíral jako tu novou královnu a když přišla na řadu Ester, tak řekl, stop, dobrý, další, všichni ostatní už můžete poslat domů, protože tohle je moje královna, je krásná, nádherná, je, vzal si za ženu a potom, jestli nezemřeli, tak žijou dodnes. Ne, potom byl ten krásný příběh, pokračuje dál, kdy Ester se stává královnou, ale neprozrazuje, že je židovka a povstává tam nějaký muž, který byl nejbližší spolupracovní krále a který řekl, králi, zničíme všechny židy v téhle zemi. Co říkáš na to? Král řekl, no, mně to je jedno, jako my na to stejně nemáme peníze. Jo? On řekl, já to budu financovat, já to všechno zaplatím. Tak řekl, tak jestli to zaplatíš, tak jo. Tak jdeme do toho, dobrý. A to nevěděl, že má jednu doma. A v té době dochází tam k nádhernému, zrovna nedávno jsem to četl a když jsem to přečetl, tak jsem říkal, to je jak nějaký akční film, kdybych nevěřil tomu, že to je pravda, to je jak vymyšlené, protože je tam ten bratranec Ester, se jmenuje Mardocheus. Mardocheus prokáže jednou králi služby, že odhalí nějaké spiknutí, byli tam nějací agenti prostě, a on je odhalí a teď dochází k tomu, že král souhlasí s tím zničením všech židů a Aman říká, ten nepřítel říká, a prvním od koho začne Mardocheus, ten mě nejvíc ze všech vadí, prostě je moudrý, prostě je hrdý, nechce se klanět přede mnou, s ním já začnu, tak já postavím na našem dvoře postavím vysokou šibenici, kde zítra pověsíme Mardochea, tím začneme, protože král s tím souhlasí, že? On s tím souhlasil. A druhý den jde ke králi, aby ho požádal o život Mardochea, aby mu řekl, králi, mám jednu prosbu. A věděl, že král mu nic neodmítne. Jenomže předtím v noci se stal nějaký malér. Král nemohl spát, díval se dlouho na televizi, už prostě skončil program, všechny prostě povolené filmy už běžely, na nepovolený se nedíval. A teď říká, co budeme dělat, tak co kdybyste mi něco četli, řekl těm svým sluhům, oni mu začali číst a četli mu, že před několika lety byl odhalený ti vrazi, kteří chtěli zabít krále. Říkala, kdo je vlastně odhalil tehdy? No byl to Mardocheus. Aha, no jo, vidíte, na to jsem úplně zapomněl. A co vlastně dostal ten Mardocheus? On řekl, no nic, on nic nedostal, on zachránil můj život, tak drahý život a nic nedostal. Tak s tím musíme něco udělat, s tím musím zítra něco udělat. A teď najednou on jde spát, ráno se vstává a uvidí, jak k němu přichází Aman. Aman k němu utíká, aby mu řekl, dej mi život Mardochea, a postavil jsem pro něho šibenici na zahradě. A král předtím, když Aman už otevírá pusu, říká, dobré ráno, král. On řekl, ne, počkej, Amane, mám pro tebe jednu věc. Co si myslíš, že bys udělal, co bych měl udělat pro muže, kterého si opravdu vážím? A Aman řekl, tak jako, že si myslel, že to je on samozřejmě. Měl sebevědomí podobně jako jeden muž, který bydlí v našem domě. A prostě řekl, řekl, no já jako bych navrhoval králi, kdybys mu postavil na hlavu tvoji královskou korunu a dej mu svůj královský plášť, posadil na svého královského koně a ať nějaký ze tvých vysoce postavených dvořanů před ním chodí a volá, tohle je muž, kterého si král váží. Takhle bych to udělal. A král řekl, výborně, to je dobrá rada, máš pravdu, Amane. Tak běž a udělej to, co jsi řekl Mardocheovi. Řekl, ale pro něho právě. Takže on to udělal přesně, to udělal se skřípajícími zuby, prováděl toho koně. Tohle je prostě muž, kterého vedl ho celým městem a všichni věděli, vždyť mu postavil tu šibenici. Přišel domů a jeho žena řekla, jo, Amane, tak jestli už je to takhle, tak to už se z toho nespamatuješ, ty už brzo zemřeš. Povzbudila ho a měla pravdu. Netrvalo to dlouho a na té stejné šibenici, když Aman prostě zhodou okolností, Aman chtěl prosit o svůj život u Ester, když to všechno prasklo, že a tak dále, že vlastně chtěl zabít královnu, tak ještě prosil o život, jenomže král si to spletl a myslel si, že jí chce ublížit, tak řekl, no ty ještě chceš ublížit, no tak tebe popravíme hned. A jeden z jeho rádců řekl, on má jednu šibenici na zahradě, no tak pověz to na té šibenici, když si to sám zaplatil a postavil. A tenhle příběh je úžasný sám o sobě, ale víme, že byl součástí také božího záměru. S tím, kdy Bůh tam postavil Ester a Mardochea, který se potom stal že tím novým královským rádcem, a v době, kdy se Izrael vrací zpátky do té země obnovovat Izrael, tak oni jsou blízko toho největšího krále tehdejšího světa. Jsou uprostřed té největší říše, která tehdy byla. To znamená, stávají se těmi, kteří to podporují, kteří stojí za tím a kteří umožňují, aby k něčemu takovému došlo. A Bůh obnovuje zpátky Izrael. Víme, že to všechno vyžaduje nějaký risk. Ti Izraelci, když se vraceli zpátky do té země, tak riskovali, protože to bylo jít do neznáma. Stejně tak Nehemiáš předtím, než šel prosit krále, aby král ho pustil, tak 4 měsíce se modlil jenom za to, aby Bůh mu pomohl, aby král byl tomu nakloněný. Ale přesto potom se odvážil. Stejně tak Ester. Ester na jejím životě vidíme, jak se nebála riskovat. Sice věděla až, že musí to udělat. Věděla, musím to udělat. A šla ke králi. Věděla, že ten, kdo přijde ke králi neohlášený, tak může přijít o život v tehdejší době. Jestli král ji nepovolá, tak nikdo nemůže vstoupit jen tak před krále. Jedině musí k ní vstáhnout svoji hůl. A Ester se odvážila teď. Řekla svým sluhům a všem přátelům, 3 dny se modlete a držte půst a já potom půjdu. Se všema se rozloučila a vydala se ke králi. Rozhodla se riskovat. Riskovat, bez toho se neobejde život, který tady žijeme. Jestliže se vyhýbáme nepříjemným věcem, vyhýbáme se riskování, nikdy nedosahujeme těch věcí, po kterých toužíme. A stejně tak Bůh nás staví někdy do takové situace záměrně, abychom museli riskovat svoji pověst, řekne někdo, ty jsi taky jeden z těch, nebo abychom riskovali své všechno to, co jsme do té doby dokázali a udělali. Risk nepatří jenom do arzenálu tohoto světa, ale risk patří ke každému z nás, kteří chceme žít s Bohem naplno a kteří chceme žít život naplno. Riskovat znamená, že my na sebe vezmeme to riziko, že to možná nevyjde dobře. Předtím, já si pamatuju, když jednou jsem udělal nějaký krok, který nebylo vůbec jisté, jak dopadne, a jeden člověk se mi zeptal, a co, když to dopadne špatně? Jsem řekl, no, to bude legrace. Je lepší riskovat a někdy to dopadne špatně, než zůstat stranou a vyhýbat se tlakům tohoto světa. Jestliže na sebe nevezmeme riska, neskusíme to znova a znova dát všan, co mám, abych mohl získat ještě víc, abych mohl získat ten cíl, ten směr a tu vizi, kterou mám. Bez riskování nemůžeme dojít k tomu cíli, který je před námi. Ježíši, děkujeme ti, že tohle vše nám říkáš a víme, že jenom život a víra, kterou v tobě máme, že je risk. Že riskujeme, že někdo se nám vysměje, že riskujeme, že někdo si o nás myslí, že jsme hloupější, než jaký opravdu jsme. Ježíši, víme, že život s tebou je risk. Ale přesto my chceme pro tebe žít a chceme žít, jak ty chceš. A k tomu nám dej sílu a pomoz nám v tom. Amen. Amen. A předtím, než skončíme, tak teď proběhne dobrovolná sbírka. Chtěl bych, abyste dobrovolně dali vše, co máte. A s úsměvem a tak dále, protože my potřebujeme vaši pomoc ve všech věcech, které tady máme, všechno, co platíme, všechno, co tady běží, tak běží jenom díky tobě, díky tvojí pomoci, takže teď proběhne sbírka a příští neděli máme skvělý program, máme VIP neděli a VIP neděle není jenom proto, abychom trochu obměnili týden, ale program, který my připravujeme vždycky na VIP, má jeden záměr a ten záměr je, abychom tam mohli pozvat někoho dalšího. Petře, jak jsi to říkal s tím kecáním? Ten záměr má jeden a to je pozvat tam svoje známé. To znamená, příští neděli my jsme připravili skvělý program, máme tam Jirka Hajdela pro nás bude dělat skvělé divadlo, že tam bude spousta legrace, budou tam nejrůznější příběhy, které uslyšíme. Celý ten program má jeden cíl, aby člověk, který možná je někdy těžké ho pozvat, tak aby jsme ho mohli pozvat sem. A já bych vás chtěl k tomu vyzvat, abyste mohli přivést někoho, o kom víte, možná, že teď přemýšlíš o tom, koho bys mohl pozvat, někdo, kdo by mohl přijít k Bohu, kdo by mohl přijít na myšlenky o Bohu, nebo kdo by se mohl posunout aspoň o krok dál. Právě proto my připravujeme ty VIP neděle, abychom naservírovali program, který je přesně pro ty, pro které to je. A to jsou lidé, kteří jsou daleko od Boha. Jestli o někom takovým víš, kdo potřebuje slyšet o Ježíši, tak si myslím, že příští neděle bude skvělá příležitost. Tohle je adresa, nová adresa, kde máme umístěný video, který máme jako pozvání, jako klip na tu příští neděli, protože příští neděle to nebude jen tak obyčejné, ale bude to televizní show, takže budeme tady mít talk show se známým moderátorem, budeme tady mít skvělé hosty a budeme tam mít televizní noviny, počasí tady bude a tak dále, všechno, co patří do televize. Na tomhle webu najdete odkaz klipu, který jsme přemluvili jednoho televizního moderátora, který tady bude příští neděli taky, myslím, že by měl přijít, nevím, myslím, že jo ještě to přesně nepotvrdil. My jsme ho přemluvili, aby natočil takový jednoduchý klip, snažil se co nejvíc napodobovat můj hlas, takže kdyby se vám to zdálo jako hodně povědomé, tak myslím, že se mu to celkem podařilo. A ten důvod, proč jsme ho vytvořili, je ten, abyste ho mohli poslat někomu jinému, nebo abyste mohli pozvat někoho dalšího, abyste ho mohli ukázat tomu, kdo možná si myslí, že církev musí být jenom prostě jinak, než jak to děláme my. Takže pojďme se možná na ten klip podívat ještě naposled před příští neděli a krásný celý týden.